Kviečiame pasiklausyti įrašo iš 2024 metų knygų mugės.
Labas vakaras visiems susirinkusiem į Mildos Ališauskienės knygos Religinės mažumos visuomenė ir valstybė šiuolaikinėje Lietuvoje pristatymą. Kas jau vartėt šitą knygą, tai gal matėt, kad jinai yra tokio išskirtinio viršelio. Jis primena tarsi tokį lietuvišką audinį ir geriau įsižiūrėjus matosi, kad yra labai įvairūs religiniai simboliai jame. Tokia yra šios knygos ir mūsų šito susitikimo iš tikrųjų pagrindinė tema, tai yra religijų įvairovė, konkrečiai Lietuvoje. Ši knyga yra išleista praėjusiais metais Vytauto didžiojo universiteto leidyklos. Šiandien turim daug garbių pašnekovų ir pačią autorę knygą pristatyti ir truputėlį padiskutuoti. Noriu iš karto pasakyti, kad pati skaičiau šią knygą ir galiu patikinti, kad nors tai yra akademinė knyga, monografija, bet tikrai stilius yra prieinamas. Drąsinu visus, kas galbūt svarsto, ar čia įveikiama knyga ar ne. Jeigu esu toliau nuo akademijos, tai tikrai jinai yra prieinama skaityti ir tiem žmonėm, kurie jau seniai studijas pabaigė ir nieko bendro dabar su akademija neturi. Tai aš esu šio renginio moderatorė Rasta Graškaitė Antonovič iš Vilniaus universiteto, autorė. Religijos sociologija, tikriausiai gerai žinoma iš viešosios erdvės, dažnai komentuojant įvairias aktualijas susijusias su religiniu gyvenimu Lietuvoje ir Vytauto didžiojo universiteto sociologijos katedros profesorė Milda Ališauskienė. Šalia sėdi Vytautas Ališauskas, kultūros istorikas ir Vilniaus universiteto profesorius. Taip, čia dažnas klausimas tikriausiai. Neįgė, žodžiu, neįgė ryšiu. Šalia sėdė Audrius Beinorius, religijotyrininkas, štai koks sudėtingas žodis, taip ir taip pat Vilniaus universiteto profesorius ir Eglė Aleknaitė, Lietuvos religijotyrininkų draugijos prezidentė ir Vytauto didžiojo universiteto vyriausiai mokslo darbuotoja. Pirmiausia, žinoma, teisingiausia būtų suteikti žodį autoriai ir tiesiog paklausti šios knygos apskritai atsiradimo istorijos, kam jos reikėjo, kaip jie atsirado. Įžango yra deklaruojama, kad beveik 10 metų užtruko knygos rengimas, tai iš tikrųjų čia toks yra ne kažkoks akimirksnio darbas ar ne, o didžiulis ir labai įdomu Milda būtų išgirsti, kodėl parašėt šitą knygą.
Ačiū labai, ačiū tikrai visiems gausiai susirinkusiam šiandieną. Taip, šita knyga yra, kaip ir rašiau, toj pratarmėjai, 10 metų maždaug rengtas darbas, daug galvojau apie ją, keliavau. Skaičiau, kalbėjausi su daugybe žmonių ir šita knyga iš tikrųjų, na, jinai toksai, kaip ir žymintis dar vieną etapą mano gyvenime, tokį vat pabaigą, nes domėtis religinėmis mažumomis pradėjau dar magistro studijų metais, tada rengiau daktaro disertaciją, šiek tiek irgi kai kurios temos persidengia daktaro disertacijoje su tuo, kas yra šitoje knygoje. Iš tiesų, laukiau progos, kaip žinot, akademikai turi daugybę darbų ir tam, kad galėtų atsisėsti ir parašyti knygą, tai tiesiog reikia labai gerai susikloščiusių aplinkybių, kad atsirastų to laiko, kad būtų iš ko rašyti tą knygą. Tai man taip susiklostė, aš tiesiog išėjusi iš administracinių pareigų darbe Vytauto didžiojo universitete, galiausiai nusprendžiau, kad atėjo laikas ir dar buvo labai gera palankė aplinkybė, kad gavau Lietuvos mokslo tarybos finansavimą rengimui knygos ir tyrimo darimui. Tai tiesiog tada 3 metus ir dirbau ties tą knygą, aišku, dar ir kitus darbus dariau, bet ta buvo iš tikrųjų tokia privileginė pozicija, kad turėjau ir tam finansavimą. Iš kitos pusės turėjau gana tokius rimtus laiko rėmus, turėjau per 3 metus padaryti darbą, tai tikrai sparčiai reikėjo daryti viską. Dabar jau šiek tiek galiu iš tokio laiko atstumo jau matyti tą knygą ir galvoti apie ją. Bet kodėl jos reikėjo? Pabandysiu atsakyti taip, kad, na, žinot, jūs ir pristatydama mane sakėt sociologiją. Tai man kaip sociologijai įdomiausia yra kalbėti apie tai, kokios yra mūsų visuomenė normos ir kas yra už tų normų ribų. Kaip esantys žmonės už tų įsivaizduojamų normų ribų, kaip jie gyvena, kuo jie gyvena. Jau rašydama savo disertaciją, aš galvojau, kad sociologai, žinot, jie kalba apie šiuolaikinę Lietuvą, ar ne? Šiuolaikinė Lietuva ir tai yra, na, kas tai yra? Tai yra paskutiniai 30 metai. Bet man atrodė, kad labai svarbu yra pasižiūrėti, o iš tikrųjų, tokios socioistorinės perspektyvos, o iš kur mes ateiname į tą šiuolaikinę Lietuvą. Ir būtent tas religinių mažumų Lietuvoje gyvenimas, man atrodo, irgi jis yra neatsiejamas nuo to sovietmečio. Ir man buvo įdomu patyrinėti ir pasižiūrėti, ar įmanoma kažkaip tai galbūt sukonstruoti kažkokį tai tą modelį, koks buvo jisai sovietmečių tas santykis religinių mažumų su visuomenė ir valstybė. Ir tiesiog tokį iššūkį savo mečiau pasižiūrėti, o ar iš tikrųjų galbūt kažkas yra pernešta iš to sovietmečio, kažką mes paveldėjom ir dabartiniai Lietuvoje. Ir, žinot, sociologija yra tokia disciplina, kuri kviečia savirefleksijai tiek visuomenę, tiek tyrėjus, kaip jie daro tyrimą. Tai man atrodo, kad dabar, kaip tik vat, jau praėjus tiems keliems dešimtmečiams, galima pasvarstyti vis dėlto, ką mes čia turime šiuolaikiniai to Lietuvoje, kokius tuos santykius sukūrėme tarp visuomenės, valstybės ir religinių mažumų ir pabandyti juos įsivardinti. Tokia sociologinė perspektyva į religinių mažumų gyvenimą, pridedant tą socioistorinį tokį pjūvį. Galbūt dar pridursiu, kad vis dėlto ir berods įvade rašau apie tai, kad man atrodo labai svarbu kalbėti apie mažasias pažeidžiamas visuomenės grupės, nes visos jos kažko tai mus išmoko, esančius visuomenės daugumoje, ar ne. Bet kokiu atveju visi mes vienu ar kitu gyvenimo savo laikotarpiu galim atsidurti kažkokioj tai mažumoj. Ir kažkokiu tai laikotarpiu galima atsidurti ir toj daugumoje, ar ne? Tai ta tokia refleksija tos mažumos ir daugumos ir mūsų pačių tranzicijos iš vienos į kitą tą būseną, man atrodo, jisai labai yra svarbus tai šiuolaikiniai visuomeniai. Dar pabaigai pridursiu, kad, žinot, sociologija yra tokia disciplina, kuri negali egzistuoti autoritarinė ar totalitarinėje santvarkoje, nes iš esmės jinai kviečia mąstyti apie tai, kas vyksta aplinkui ir surinkti tos duomenis iš visuomenės apie tai, kas vyksta aplinkui. Tai man atrodo, mes turim privilegiją Lietuvoje, kad galime mąstyti apie tai, kas vyksta mūsų visuomenėje, kaip joje gyvena įvairios jos grupės ir šita knyga, tikiuosi, bus indėlis į tą mąstymą.
Aš dar panonsuosiu truputėlį, kad knyga šiaip sudaro trys skyriai ir pirmas yra toks labiausiai akademinis, kur aptariamos įvairios sociologinės teorijos apie religijų įvairovę, ką tai reiškia šiuolaikiniam pasaulyje, o po to antras skyrius yra skirtas būtent sovietmečiui ir ten yra labai labai įdomios medžiagos Milda surinkusi, nes remiasi ne tik archyviniais įvairiausiais dokumentais, bet ir pačios darytais interviu su trim religinėm bendruomenėm – evangelikais sekmininkais, evangelikais baptistais ir Jehovos liudytojais. Tai čia yra toksai tikrai labai originaliai iš tikrųjų medžiaga, be galo įdomu tuos interviu skaityti. Ir tada trečiame skyriuje jau yra žvelgiama į Lietuvą po 90-ųjų. Ir klausiama, tai kokį tą santykį valstybę mezga su religinėm bendruomenėm, kurios yra ar ne mažos ir mes jas mažumomi vardijam. Kad pati neužimčiau daug eterio, tai noriu kreiptis į čia esančius prelegentus ir prašyti tiesiog tokios pirminės jūsų refleksijos, kas jum labiausiai įsiminė skaitant šitą knygą, kas pasirodė reikšmingiausia, vertingiausia ir nuo Eglės gal pradėkim.
Tai ačiū už šią galimybę pasidalinti savo įspūdžiais. Ir, na, aš nesu sociologė, esu antropologė, bet iš tiesų mes jau ne vienerius metus bendradarbiaujame vykdydamos tyrimus ir mažumų religijų ir apskritai religijos ir visuomenės dabartinėje Lietuvoje. Tai labai džiaugiuosi kolegės sėkme su šia knyga ir man kaip irgi dirbančiai iš esmės toje pačioje srityje, tai yra iš tiesų labai svarbus darbas, kuriuo galima remtis ir toliau plėtojant šios srities tyrimus. Koks mano buvo pirminis įspūdis, skaitant iš tiesų, kiek mes mažai turime tokių tyrimų ir kokie jie yra svarbus. Mažai mes jų turime dėl kelių priežasčių, vienos greičiausiai niekada nepakeisime, Lietuva yra maža, tai iš karto yra mažai žmonių, kurie užsiima šios srities tyrimais. Bet jau kai pradžia padaryta ir galbūt tai atvers kelią ir kitiems tyrimams. Ir man skaitant knygą iš tiesų daugybėje vietų buvo pastebėjimų, o kokia čia yra gera mintis ir kokia va čia išryškėja problema, kurios, aišku, negalima vienoj knygoj visų jų išnagrinėti, bet tiesiog kiek yra užuomenų būsimiems tyrimams. Vienas tokių aspektų buvo ir mažumų, ir mūsų katalikiškos daugumos santykis, įskaitant ir sovietmetį. Savo tyrimuose šiek tiek jau irgi užčiopiau, kaip nėra taip paprasta atskirti, nes persipinusios ir bendruomenės kai kurios buvo, tos tapatybės ne visada aiškios buvo, ir iš tiesų šioje knygoje jau irgi į šią sritį irgi yra toks kelias nutiestas. Man labai patiko pati tą sąsąją, kad sovietmetis nėra tai, kas tik buvo. Sovietmečio procesai, jie ir dabartyje daro įtaką nuo to, kas tada susiformavo. Klausimas galbūt ir mūsų įvairios daugumos grupės, kad ir religinės, ir katalikam, sovietmetis tapatybei yra labai svarbus. Ar tirtoms mažumoms, kiek jom yra svarbus sovietmetis jų dabartiniai tapatybei?
Tada duodu profesoriui Audriui Beinoriui.
Ačiū labai. Na, aš pirmiausia gal pasidalinsiu savo įspūdžiais skaitytos knygos. Man kaip akademinio žanro darbuotojai pirmiausia labai patiko ta sunkesnioji dalis, pirmoji, nes vėlgi paantrinsiu, jog mes tikrai stokojame neideologizuotų, blaivių akademinių tekstų, kurie pateiktų, analizuotų netgi tokių, šiek tiek, sakyčiau, na, suvirškintų būdų, palengvindami skaitytojui, pateiktų tam tikrų mokslo krypčių, nuo šiuo atveju tai, kas vyksta šiuolaikinėje religijos sociologijoje, kaip kokios yra pasitelkiamos prielaidos teorinės perspektyvos analizuojant individo ir sociumo ir visuomenės santykius. Manau, kad tikrai visiems, ką domina ši problematika, ne vien tik tai Lietuvos mastu, bet apskritai, kaip mokslo krypties problematika, tikrai turėtų susipažinti ir tikrai atrastų labai daug įdomių minčių. Na, vėlgi minėta čia, kad iš tiesų man pačiam buvo labai daug naujų dalykų, kai kalbama buvo jau apie sovietmečio situacijas, ypač apie religinės mažumas. Dėl tos priežasties, jog aš pats augęs tokioj disidentiškoj katalikiškoj šeimoj, puikiai žinojau, kas vyksta su katalikų bažnyčia, kaip katalikų bažnyčia yra engiama, persikiojama. Tačiau aš faktiškai žalio supratimo neturėjęs esu apie tai, kaip gyvavo kitos religinės grupės ir labai jautrus gyvi interviu fragmentai, nuoširdus pasakojimai, skausmingi netgi pasakojimai, kaip įvairios religinės bendruomenės būdavo kriminalizuojamos, patologizuojamos, persikėjamos. Ir čia pat staiga mes girdime ir katalikų bažnyčios balsą, kuris vienareikšmiškai kalba apie sektas, apie jų grėsmę keliamą, net su vietų Lietuvai. Taigi atsiduria mažosios religinės bendruomenės tarp dviejų tokių krumpliaračių, tai yra bažnyčios požiūris ir spaudimas ir valstybė sovietinė vykdanti savo ateizacija. Tai šitas aspektas pasirodė labai įdomus ir be abejo iš čia tas paskeliamas klausimas Mildos. Tai, ką mes turime dabar, religijų laisvės, na, apribojimus, aš nebijau taip panaudoti tą žodį, ar tai nėra sovietinio paveldo vis dar dalis. Man pats klausimas pasirodė be galo įdomus, nors atsakymas į, aišku, nėra vienareikšmis. Tačiau vėlgi galim tikrai paklausti patys savęs. Ar mes negalėtumėm vadintis realiai postsovietinė dar vis šalimi pagal tai, kaip sprendžiamas yra santykis su religinėm mažumom, ypač kai turime tą elitinį tradicinių religijų sąrašą. Žinot, netgi pačių terminų naudojimas tradicinės religijos, netradicinės religijos, man jau kažkaip visą laiką fone suponuodavo, skaitant knygą, tradicinė seksualinė orientacija ir netradicinė orientacija. Tai iš karto tai, kas yra netradicinės religinės bendruomenės, suprask jau savaime byloja apie grėsmę, pavojų, valstybėje, visuomenėje, individų ir taip toliau. Pabaigai man be abejo be galo patiko labai koncentruotai, gražiai, istoriškai žvelgiant aprašytą situaciją, kaip po nepriklausomybės paskelbimo vyko katalikų bažnyčios, na, prioritizavimas įvairiais lygiais, ypač teisinės bazės rengimo kontekste, tai tikrai yra svarbi medžiaga. Na ir aišku, visas, pavadinčiau, farsas tebe vykstantis su Romuvos religinė bendruomenė. Man net kilo mintis, skaitant citatas įvairių Seimo narių, tokia mintis, idėja, na ir įrėminti reikėtų. Daugelį tų citatų įrėminti, kad ateinančios kartos geriau suvoktų mūsų laikotarpį, nes tikrai Seimo narių pasisakymai apie Romuvą vienareikšmiškai byloja apie itin menką religiotyrinį įsilavinimą arba jo iš vis netgi nebuvimą, byloja apie galios santykius, kurie perkeliami ir projektuojami iš katalikų bažnyčios pusės, byloja apie įvairiausias įmanomas netgi fobijas, sakyčiau. Taigi šitas skyrius irgi tikrai iškelia skausmingą mūsų pilietinės visuomenės, teisinės visuomenės ir religijų laisvės klausimą arba tiesiog parodo visą problemų pinę. Taigi ačiū labai Mildai už visą tai.
Trečiam kalbėti visada sunkiausia, nes komplimentą jau čia išsakyti, pradėti polemiką, kelti diskusinius klausimus, ne ta žanras visai. Ir nieko nėra blogesnio, kaip įsijausti, kad esi pageidavimo koncerte ir sakyti, Milda, kodėl tu apie šitai nekalbėjai, o kodėl čia šitas netaip? Tai šito aš nenorėčiau, iš tikrųjų, nors būtų galima čia daug įdomių dalykų pasakyti. Galiu gal pasakyti tokį iš tikrųjų ne tiek akademinį, kiek asmeninį santykį. Vienas dalykas, kai aš skaičiau šitą knygą, man kilo tas toks jausmas savotiško, na kaip, net nežinau, empatijos, aš įsivaizduoju, kaip sociologas paėmęs tokią temą, tampa tokiu plevenančiu tarp dviejų skirtingų plotmių. Viena vertus, religijos sociologiniai tyrimai yra žiauriai sunkus dalykas, tai jums čia ne preferencija šokolado rūšiai nustatyti. Ir kiekvienas tyrimas turi apimti dalykus, kurie, na, tiesiog kokybinius, ar ne. Vienas dalykas yra ta socialinė politinė situacija, kurioje egzistuoja, sakykime, tie patys jehovistai, ar ne. Kitas dalykas, jų doktrina, kuri diktuoja vienokią, ar katalikai, ar nesvarbu, kas tai būtų, doktrina, kuri diktuoja vienokią ar kitokią laikyseną. Labai geras pavyzdys yra išsiskirimas pentekostalų sekmininkų, ar neskirtingų pozicijų grupų, kurios buvo ir doktriniškai, nesu specialistas, bet kiek iš jaunystės atsimenu. Realius pokalbius tai buvo labai doktriniškai, aiškiai tas implikuojama. Ir šitą visą, kai tu pats nesi tos bendruomenės dalis, nesi jų ekspertas teologas, o kita vertus, tu turi susidurti su tuo, na, kaip ne visai teoriniu santykiu. Žmonės eina į kalėjimus, o ne diskutuoja. Tai šitas yra žiauriai sunku ir aš sakau, suprantu, kaip sunku buvo sukaupti tą medžiagą, kuri čia yra, iš tikrųjų, ten, pavyzdžiui, jehovistų istorijos ir sekmininkų, na, jos, iš tikrųjų, sukrečiančios yra, ir tas pasakojimas yra unikalus, nes, kągi, čia katalikai, kas yra dauguma mažuma, čia tie stereotipai, man atrodo, nelabai prasmingi, bet faktas tas, kad net katalikų bažnyčios ir tikinčiųjų istorija, na, buvo ten didelis tas tyrimas, vokiškas, bet iš tikrųjų jinai taip ir liko nepriforminta, vėlgi nėra kam, niekas nedaro šitą per mažą šalis. Tai čia, sakau, yra apskritai unikalūs dalykai ir man atrodo, šalia Nerijos Putinaitės knygos apie ateizaciją, tai čia duoda mums rimtą atramą. Ir beje, ką noriu pabrėžti, ne tik kažkaip taip suprastai religijotirai, bet tame, kas šitas žodis vėl atgyjo į sovietologijai kaip mokslui, tai yra labai svarbus dalykas. Kitas dalykas, aišku, jisai vėlgi iš tokios sovietologinės pusės žvelgiant, mums primena, kad tikrai ta visuomenė sovietinė, kaip ją vadint, nebuvo nei monolitiška, nei nuobodi, joje buvo visko, labai skirtingų žmonių. Kai mes kalbame apie mus kaip sovietinę visuomenę, na, Tas kalbėjimas, mano nuomone, rizikingas, nes buvo žmonės, kurie niekaip neįtilpo į tą visuomenę, kiti sugebėjo taikytis, nes nenoriu čia daug kalbėti. Na ir paskutinis dalykas, žinoma, tas nepaprastai sunkus, gal turbūt mano nuomonė sunkiausiai gyvendintas kabojimas tarp dviejų visuomenių. Kai tu klausi, kas yra iš sovietinio laiko paveldėta, mano nuomonė reikėtų labai aiškiai žiūrėti tada, kokius mes kontekstus turime ir, sakykime, kalbėti apie apribojimus, tai be jokios abejonės egzistuoja, bet įsivaizduoti, kad Lietuva yra unikali žiūrint Europos kontekste, niekiek ne. Primenu, kad yra šalių, kur yra valstybinė bažnyčia, yra šalių, kur valstybinė bažnyčia politiškai korektiškai pervadinta nacionalinė bažnyčia. Ir daugybė kitų dalykų. Tai įbristi į šitą tankuminą, manos čia jau atskiros knygos reikalas būtų, nu man taip atrodo, aš nežinau. Bet tikrai, ir žinoma, vėl grįžtant vieną žingsnį atgal, kai kalbė apie tą sovietinį laikotarpį, sociologui baisiai sunku, nes ko jisai stokojo. Viena vertus, jisai nežino, kaip integruoti sovietinės teisėtvarkos visos tą kompleksą. Nes tai yra kitas sritis, tai yra teisės istorija, jeigu norim, ar ta sovietologija grinai prasme. O kita vertus, sociologui labai sunku iš šiandienės perspektyvos žiūrėti į ten. Nes tada tu bandai kažkaip vis tiek, na, psichologiškai tas, sakyčiau, empatiškai tas slegia. Nu, tu negali atsidurti ten, nes nupurta šaltis ir turi vėl kažkaip tarsi viskas yra taip, kad nežinai, kur savo empatiją padėti, bent aš taip sakau, bandau taip biškai fenomenologiškai galvoti apie sociologo darbą, pats esu daugiau istorikas, žinoma, ir va tada sakai, oi, o kodėl čia nepanaudojo, sakykime, daugybės rašytinių šaltinių, o kur KGB archyvai, o kur Maskvos ten, ir taip toliau, bet tai čia jau sakau, ir atskira tema ir nepageidavimo koncertas, bet to žinau tikrai, kad tada būtų knyga vėl visai kita, tai jeigu norite, imkite, rašykite, ar gali sakyti, ir ne, ačiū, nesimsiu tokio sunkaus darbo.
Ačiū visiems, ir kadangi Eglė iškėlė vieną klausimą, tai dabar būtų kažkaip irgi neteisinga ignoruoti jį, aš tik gal truputį praplėsiu, nes Eglė klausė, ką sovietmetis reiškia tom religinėm bendruomenėm, su kuriomis Milda kalbėjosi, kurias tyrė šiandien, ar ne, ką jų tapatybė reiškia, o aš dar norėčiau praplėsti ir paklausti, kokias mes dar galime pamatyti apraiškas, vat būtent to sovietinio šleifo, to sovietinės religijos politikos, ar ne, tai va toks dvigubas Mildai klausimas.
Tai aš manau, kad taip kaip ir religinės daugumos, taip ir religinių mažumų tapatumui sovietmetis tikrai labai daug reiškia ir tie pokalbiai su žmonėmis, na, jie atveria įvairius aspektus tos reikšmės, nes kaip galima, na, tokį pavyzdį pasakyti, ar ne, tai jeigu yra bendruomenė, kuri buvo nuolatos už teisės ribų, visą laiką buvo kriminalizuota. Ir jinai 50 metų gyveno būtent tokiu režimu, ar ne? Jie ateina su naujom viltim, galvoja, čia iš tikrųjų keičiasi santvarkos ir keisis ir jų padėtis. Kita vertus, santvarka pasikeičia, bet visuomenė tai nepasikeičia taip greitai. Ir mes visi žinome, kad tie stereotipai, tie įsivaizdavimai, tie tokie štampai, kuriuos mes gauname, ar ne, jie egzistuoja. Ir šiandien, pavyzdžiui, kai aš žinau, kad Jehovos liudytojai norėtų tapti valstybės pripažintą religinę bendruomenę, tai aš manau, kad viena iš tų priežasčių nepalankumo šito klausimo ir yra tai, kad sovietmečių tai buvo kriminalizuota bendruomenė. Ir jeigu mes, pavyzdžiui, turim kitų visuomenės grupių, kurios taip pat buvo kriminalizuotos, bet praėjus tam sovietmečiui nepriklausomai Lietuvoje jau buvo dėta daug pastangų tai dekriminalizacijai, tai kas liečia Jehovos liudytojus, tikrai to nebuvo, jokių pastangų. Na, iš tikrųjų, praėjo 30 metų, o grupė taip ir liko tame toj pozicijoj tokioj kabančioj, kad, na, niekas ir nepasako, kad dekriminalizuoti. Nors iš tikrųjų man teko, buvau aš ir KGB archyve, radau.
Nebejoju, integruotą medžiagą.
Taip, čia sudėtinga. Bet aš radau tikrai ir tas bylas, kur Jehovos liudytojai buvo teisiami ir 51-ais, ir 61-ais metais. Ir po to jau nepriklausomas Lietuvos prokuroras Paulauskas juos visus išteisino, kurie buvo ten nuteisti tose bylose. tai kaip ir tas teisingumas yra statytas, bet jisai, žinot, jis yra tokiam na, individualiam lygmenį. Tas toks viešoje erdvėje mes šitos informacijos neturime. Aš manau, kad tai tiesiog ir iš tų interviu matosi, kad tie žmonės, na, jie reflektuoja savo tą būseną sovietmečių ir dabartinis tas tapatumas yra su tuo susijęs. Kokie dar galėtų būti to sovietmečio kažkokie tai, gal vėlgi tas negražu žodis, ta štampai ar ne kažkokie tai. Aš manau, kad bent jau visuomenės lygyje, kaip darom tyrimus, mes matom, kad, pavyzdžiui, yra labai visuomeniai svarbu, o kaip valstybė vertina vieną ar kitą bendruomenę. Tai reiškia, valstybė yra tas atspirties taškas, kuris pasako, gera čia, tinkama ta bendruomenė, netinkama. Ir tai lydi visas religinės mažumas. Tai kaip valstybė jūs vertina? Jūs esate tradiciniai, netradiciniai, valstybės pripažinti. Tarp kitko, tas valstybės pripažinimo faktas irgi dar toli gražu nereiškia, kad bendruomenės pasikeičia įvaizdis visuomenės akise. Vis dėlto turėtum būti tradiciniu, jau taip užtvirtintai, kad na, visuomenė sakytų taip, tada jau tikrai valstybė pripažįsta. Ir matom tą ir iš įvairių apklausų visuomenės. Jeigu klausi, pavyzdžiui, ar tai, jeigu, sakykime, kaiminystėje gyventų valstybės nepripažinta, netradicinė religinė bendruomenė, tai iš karto tada yra žymiai prastesni vertinimai.
Jūs turbūt net nežino, apie ką tu jo klausi.
Ir sprendžia ir tą, bet iš kitos pusės mes esam pastebėję, kad tradiciškumas, jisai yra labai susietas su tuo tokiu valstybės patikinimu, kad tai yra tinkama. Man atrodo, tas viena vertus galima sakyti, kad žmonės pasitiki valstybę, kita vertus galime sakyti, kad žmonės tiesiog nori, kad valstybė tai spręstų, ar ne, ir trečia vertus, jie, na, turi tą patirtį, kada valstybė tai sprendė. Ir labai konkrečiai tai atsiliepdavo jų gyvenimuose. Tai aš manau, kad šitas yra toksai aspektas, kurį mes matome visuomenės nuotaikose, nuomonėje ir ne kas liečia religinių mažumų padėti šiuolaikinėje Lietuvoje. Audrius čia užsiminė apie tą valstybės pripažinimo procesą, kuris atrodo nesibaigiantis toks Romuvos kelias į tą pripažinimą. Ir aš apie tam irgi skiriu visą knygoje, stengiuosi aprašyti. Man iš tikrųjų labai svarbu dokumentuoti. Ir aš toje knygoje tikrai stengiausi surinkti maksimaliai tą medžiagą, kiek įmanoma, ir pateikti ją, kad ir skaitytojui stengiausi vėlgi neprimesti savo nuomonės, bet kad skaitytojas pats skaitydamas irgi turėtų tos erdvės pasidaryti išvadas, o kas čia vyksta iš tikrųjų. Aš turiu savo nuomonę, aš ją pateikiu toj knygoje, ar ne, aš pasitelkiu ir teorinius požiūrius, bet man atrodo labai svarbu ir skaitytojui pateikti, kiek įmanoma, tos medžiagos, kur pats galėtų priimti kažkokią tai susidarytą nuomonę. Romuvos tas kelias, aš manau, jisai mums irgi leidžia kalbėti apie tai, kad labai pritariu tam, ką Vytautas sakė, kad ta visuomenė sovietinė nebuvo toli gražu tokia homogeniška, kaip jo norėta sukonstruoti, nes mes vis dėlto ten turim pripažinti, kad dalyvavom socialiniam eksperimente, kurio metu buvo bandyta sukurti tą homogenišką visuomenę. Man atrodo, kad žiūrint į Romuvos tą situaciją ir skaitant tų kai kurių Seimo narių pasisakymus, aš matau tą tokį, na, tokią nostalgiją kažkokiam norui sukurti homogenišką valstybę su homogeniška visuomenė. Ir tas vat, šiuo atveju religijos klausimų bandymas parodyti, kad čia yra tokia na, homogeniška visuomenė, krikščioniška ir katalikiška. Ir jau kam, bet jau pagonim, čia kaip ir nėra vietos tam privilegijuotojų sąraše. Visą laiką yra sakoma, kad taip, tai yra laisvė, tos bendruomenės gali egzistuoti, žinoma taip, bet jos taip pat turi lūkesčių. Ir man atrodo, tie vat lūkesčiai tų bendruomenių ir mus kita vertus ir parodo tuos skirtumus nuo sovietmečio, kad kai tos bendruomenės išsako savo lūkesčius ir aš knygoje stengiausi parodyti tai, kad jos ateina į naują valstybę su tikrai tais lūkesčiais, kad kažkas keisis ar ne. Ir man atrodo, kad čia tokia svarbu buvo tai įvardinti ir pasidėti ateičiai, pasižiūrėti, kaip toliau vystysis.
Čia, man atrodo, Mildo truputį per daug idealizuoja politikus. Aš nemanau, kad reikia taip tiesmukai imti ir dėti. Tai labai svarbu, ką tu pasakai, kaip politikas, bet dėti ant stalo tuo pasitenkint. Ar iš tikrųjų jų motyvai visų tokie? Tai yra vienas klausimas. Ko iš tikrųjų politikai nori? Kodėl jie priešinasi? Skirtingi politikai beje priešinasi. Ir toli gražu ne visi pavyzdingi katalikai, yra kažkokios kitos priežastys. Tai viena vertus visuomenė, santykis, ką vadinsim visuomenė, irgi gan keblus, nes pavyzdžiui, atsimenant tą skilimą, kuris įvyko toj pradinėje Romuvos, kuri dar nebuvo religinė bendruomenė tapo, jis toks skausmingai paskui atsiliepė disidentinėme, kaip jį vadinti, pasipriešinimo judėjime. Antras dalykas dabar, kaip pavyzdžiui, nu, ten skaitai tokį masyvų kartais dabar jau sumažėjo, kadangi komentarius skaitai, bet atsimenu prieš kokį 10-20 metų, koks nors ten, nežinau, kas nors ten pasisako, kunigas, koks Delfija, ką nors prasideda, tojus pat apie nukryžiuoto žydo garbinimą, ten visa kita, arba dabar, sakykime, paskaitykite alką, kokiu ten gerų dalykų randi. Aš nesakau, kad te pasisako visi, kas nori, bet tai yra, galima sakyti, nu, vat, žmogus X, turbūt, žinom, apie kas ten iškalbingiausiai kalbam, jis neatstovauja, bet nu, labai sunku jau pasakyti, kas atstovauja, kas neatstovauja. Ir tas vat, toksai gniutulas, jis vėlės jo politikams, tai aišku, ne mano uždavinys čia irgi, ne tą vietą interpretuoti politikų darbus, bet kai kuriems tiesiog tai yra tam tikras identiteto dalykas, nu, nelabai turi geros medžiagos save įprasminti, nu, tai tada apsibrėži štai, aš dabar kovosiu už krikščionišką Lietuvą, arba dar kokią nors, kokia ta krikščioniška, nieko, jinai grinai negatyvi, ne? Tas negatyvus toksai, uždrauskime Romuvą. Aš nekalbu apie juridinę pusę reikalo, tą techninę. Ten gali būti diskusija, bet ta diskusija anksčiau vėliau įsispręs neišvengiamai, kad Romuva turės būti pripažinta. Tai čia yra akivaizdus dalykas, klausimas, kada ir kokiu būdu, nu, tai va tai viskas. O šiaip, tai čia, sakau, negalima to išplėšti iš bendro va, tos sociokultūrinio audinio. Kita vertus, mano asmeniniai, pavyzdžiui, visokių turėjau susitikimų su Romuva. Ne visi jie paliko gerą įspūdį, taip pasakykime, kartais jūtausi, nu, labai mažumą.
Galiuosi čia dar irgi trigrašį įkišti. Na, aš noriu dar atkreipdėmėsi į vieną labai svarbų dalyką, kad vis dėlto sociologija yra, na, nebijau pasakyti, gana tikslus mokslas. Tikslus, aš šiuo atveju turiu omeny atliekamos sociologinės tyrimus, apklausas, anketavimus, tai, kas padeda visi tie duomenys, iš kurių mes susidarome kur kas tokį, na, aiškesnį vaizdinį, kaip vieni ar kiti, vienos ar kitos grupės mato, jaučiasi, suvokia. Tai šioje knygoje aš atkreipiau dėmesį į du svarbius tokius veiksnius. Vienas veiksnys tai yra statistinis toks apibendrinimas, kad visi tie, kurie mato grėsmes kylančias iš religinių mažumų, apklausose, reiškia, dalyvavę, jie neturėjo patys jokio asmeninio santykio su tom religinėm mažumom. Tai man tai padarė labai didelį įspūdį, nes tai kaip tik ir yra va, to klausimo dalis, ką mes bandom suvokti, iš kur tai atsiranda, per ką atsiranda tos klišės, tos fobijos, baimės. Ir kitas irgi statistinis dėmuo, respondentai, daugumas respondentų, religinių mažumų atstovų, į klausimą, kokius jie galėtų paminėti pagrindinius diskriminacinius veiksnius Lietuvoje, kurie lemia iš esmės jų marginalizavimą, stigmatizavimą, išstumimą, paminėjo tris veiksnius. Ir pirma, tai yra katalikų bažnyčios santykis ir požiūris į juos. Tai va čia, ko gero, mes matome dar tą patį šleifą ateinantį ir iš sovietmečio. Vis tiek dar vyksta tam tikra kova už, sakyčiau, na, dvasingumo monopolį. Antras aspektas tai yra žiniasklaida, medijos. Irgi pasirodo religinių mažumų atstovų požiūrių vaidina ypatingą vaidmenį arba
puoselėjant arba konstruojant tam tikras vat, stereotipinės klišės. Ir trečias, beje, veiksnys, diskriminacinis veiksnys, taip, tai yra nusakyta, tai yra valstybinės institucijos, kurios turėtų tiesiogiai užsiimti, na, teisinių reglamentavimų, teisinių mechanizmų formavimų, priėmimų, aprobavimų, nu, yra daugybė įvairių formų. Taigi trys šitos, paminėsiu žodį, institucijos arba trys sritys, jos vienai par kitaip susiję su va, tuo, kad žmonės jaučiasi vis tiek na, atstumti, jie jaučiasi stigmatizuojami. Ir čia aš tiesiog noriu iškelti galbūt tokį retorinį klausimą daugiau, mažiau dabar kalbėti apie praeitį, pažvelgti į ateitį. O kągi daryti, kad būtų kitaip? Na, aš gal atrodysiu naivus apšvietos epochos atstovas. Man atrodo, kad vis dėlto jau pažiūrėjai tai, kas vyksta mokyklose su religinė edukacija, mes pradėkime netgi ir čia dirbti. Iš tiesų neturime pakankamai religijų įvairovės tematikai skirtų mokymo priemonių, kurios konstruotų ne stabus, fobijas kurtų, o kurios padėtų adekvačiau suvokti įvairovę religijų ir tai, kad jos gali koegzistuoti. Kad nereikia bijoti kaimyno laiptinėje gyvenančio dėl to, kad jis yra na, musulmonas ir panašiai. Tai aš nežinau, ar čia vieta kalbėti apie tai, ką daryti, bet tas klausimas, kągi toliau daryti, man atrodo, jis yra svarbus. Nes kiek mes galime pakeisti praeitį, tai tiek, kiek investuojame į ateitį, ypač kalbam apie jaunąją kartą.
Aš dar trumpą komentarą. Pratesant galbūt mintį apie religinę įvairovę, ne tik, kad yra, turim įvairių mažumų, bet iš tiesų ta pati mūsų daugumos katalikybė iš tiesų irgi yra įvairi. Ir kaip kas ir Seimo narių parlamentaro pasisakymuose irgi ryšku. Ir netgi suprantant tą susipriešinimą daugumos religiją, mažumos religiją, įvairiais atvejais tas santykis skiriasi. Bet tikrai ir tų sąveikų bendravimo, na ir pati katalikybė nėra monolitas, kuris vat, sako taip ir kitaip. Šitą bažnyčią sako, kad šitie blogi. Nu, tada reikia galvoti, kas yra bažnyčia, nes iš tiesų katalikai labai įvairiai mano. Tiesų, galbūt vat, šito aspekto irgi supratimas irgi būtų svarbus ir tolimesniems tyrimams ir vat, bandant, galvojant, kaip iš tiesų na, spręsti galbūt tą situaciją.
Trumpą komentarą, kadangi čia apie sociologiją irgi buvo užsiminta, aš kadangi irgi jaučiuosi arti šito cecho atstovų, tai noriu tik tai iliustruoti tokiu pavyzdžiu, kad nėra iš tikrųjų klausimą taip visiškai abstrakčiai, kaip jūs ten reaguotumėte į kažkokias ten religinės mažumas, bet metai po metų vis daromas apklausos rodo, kad iš tikrųjų viena labiausiai nepalankiai vertinamų religinių mažumų yra Jehovos liudytojai, beveik trečdalis ir musulmonai beje, kas manau yra labiau dėl migracijos. Tiesiog, nes žmonės irgi nelabai tikriausiai automatiškai tiesiog galvoja, kad imigrantai tai būtinai jau bus musulmonai. Trečdalis visuomenės nenorėtų gyventi kaiminystėje, nenorėtų namuoti buto. Nu, tai tikrai visa, ženklus iš tikrųjų skaičius, kas rodo tikrai tokį labai nepalankų požiūrį. Ir tiesą sakant, profesorius Beinorius užbėgo už akių, mano klausimą, aš kaip ir norėjau pabaigti šitą renginį, kad negrįžtumėm, ar ne, taip į sovietmetį visiškai šito renginio pabaigoje, bet kad pažiūrėtumėm iš tikrųjų į ateitį ir pagalvotumėm, kas ir ką gali padaryti, ar ne. Irgi profesorius jau kaip ir apibendrino, kas formuoja tas mūsų žinias, kurios yra labai menkos, kaip visi dalyviai renginio minėjo. Tikrai mes žinom labai mažai apie tas religinės mažumas ir šito renginio pats pavadinimas yra tikrai tikslus, ką ir kodėl žinome. Tai žinome mažai, kodėl žinome. Profesorius Beinorius jau kaip ir pabandė išvardinti, ar ne, tos pagrindinius veiksnius, tas institucijas, žiniasklaida, ar ne, valstybė, katalikų bažnyčia. Švietimas taip pat turi didžiulę įtaką tam ir verta galvoti. Su šita remarka aš norėčiau ir pabaigti, nebent Milda nori sureaguoti.
Tai noriu gal tokį akcentą uždėti dėl tos katalikų bažnyčios, ar ne, nes vis dėlto tos dalys mano knygoje, kodėl aš kalbu apie katalikų bažnyčios požiūrį ir sovietmečių, ir šiuolaikiniai Lietuvoje, ir konkrečiai remiuosi keliais šaltiniais, kurie mano požiūriu, na, tokie yra formuojantis tą diskursą. Žinoma, mes galim visada diskutuoti, ar tai yra tas būtent tas šaltinis, kuris formuoja, bet mano požiūriu, pavyzdžiui, buvo įdomu pasižiūrėti ir svarbu pasižiūrėti, pavyzdžiui, kaip sovietmečių katalikų bažnyčios kronikoje buvo atvaizduojama. Kitas aspektas, kodėl reikėtų mums žinoti, o kaip katalikų bažnyčia reaguoja. Todėl, kad vėlgi aš taikau tokį teorinį modelį, kuris sako, kad tam, kad mes suprastume, kaip visuomenė priima arba nepriima įvairias religinės grupės ir jų tą įvairovę, mes turime žiūrėti ir į valstybės lygmenį, bet taip pat ir į tas bendruomenės, kurios turi svarbų vaidmenį vieno ar kitoje visuomenėje. Ir katalikų bažnyčia čia niekas turbūt nesiginčys, kad Lietuvoje turi labai svarbų vaidmenį ir istoriškai susiklostęs tas vaidmuo. Ir man tiesiog buvo įdomu pažiūrėti, kaip, pavyzdžiui, sovietmečių, kada iš tikrųjų tos sąlygos yra sudėtingos ar ne, ir veikimas sudėtingas. Tai tas pagrindinis toksai, na, rašytinis šaltinis, kurį aš radau, tai yra katalikų bažnyčios kronika. Tiesiog, o kaip ten, va tuo metu, kaip buvo tas konstruojamas santykis, negali iškristi iš to istorinio konteksto, jau yra ir Helsinkio susitarimas, ar ne, jau ir vyksta diskusijos. Ir vėlgi ta Lietuva sovietmečių, jinai taip pat nebuvo kažkur tai atitolus nuo kitų visuomenė, ar ne, tai buvo tos Sovietų sąjungoje vykstantis procesai, kurie vėlgi darė įtaką ir čia vykstantiem procesam. Man buvo svarbu pasižiūrėti. Ir tai, ką aš pamačiau, mane nustebino, nes žinot, na, vėlgi gal aš idealistė, bet man atrodo, kad kai sunkios sąlygos ar ne, ir bendruomenės, pavyzdžiui, tikinčios žmonės, tikintis, jie bent jau šiuolaikiniai Lietuvoje, aš matau, kad dažniau tikintis supranta tikinčius, negu kada bendrauja tikintis su netikinčiu. Aš galvojau, sovietmečių galbūt taip pat galima būtų taikyti šitą logiką, kad persekiojant, ar ne, kada vyksta persekiojimas, kad tikinčiųjų tos bendruomenės gali atrasti kažkokį tai bendrą veikimo būdą. Nors aš radau gražių tokių pavyzdžių, kur buvo tų susitikimų ir stengiuosi jos taip pat užfiksuoti, bet katalikų bažnyčios kronika, nu, jinai daugiau tokį formuoja irgi tą, konstruoja tokį vaizdinį. Ir kas įdomu, kad ir po to šiuolaikiniai Lietuvoje irgi mes matom va, tuos bandymus analizuoti tą va, ir sovietmetį, ir šiuolaikinį laikotarpį. Ir tos religinės mažumos vėlgi kai kuriais atvejais net ir yra atkartojami tie vaizdiniai, kurie sovietmečių, kad yra konkurencija, kad yra kažkaip tai geriau jos finansuojamos, geriau joms sekasi negu katalikiškai daugumai ir konkrečiai čia katalikų bažnyčiai. Aišku, aš dabar jūsų klausydama jau suprantu, kad tikrai galima būtų dar daugiau rašyti ir aš šiuo metu dirbu prie šitos knygos, ruošiuosi leisti ją užsienyje, verčiu ir dar pildau kai kurias dalis, tai pasirodys neužilgo ir užsienyje knyga, bet na, tai tiesiog vėlgi laikau savo tokiu indėliu į tiek į akademinę, tiek į visuomenės diskusiją apie tai, kaip mes matom mūsų religinį gyvenimą Lietuvoje.
Klausėmės Mildos Ališauskinės monografijos Religinės mažumos visuomenė ir valstybė šiuolaikinėje Lietuvoje pristatymu. Dalyvavo knygos autorė, taip pat Vilniaus universiteto profesorius Vytautas Ališauskas, religijotyrininkas profesorius Audrius Beinorius, mokslo darbuotoja Eglė Aleknaitė, renginį moderavo Rosita Garškaitė Antonovič. Tai buvo įrašas iš knygų mugės.